bizim maktabımız musiqa yo'nalishi akademik litsey bo'ldi. 16 dekabrdan prezident farmoni chiqdi.
Endi mana oldinam sizlarning maktablaringiz ko'p katta rassomlar bitirib chiqqan, kap-katta arboblar, mana taniqli O'zbekistondagi taniqli odamlar. Endi nima o'zgardi? Farq nima?
Yo'q, o'sha yo'nalishi qoldi. Musiqa va san'atga ixtisoslashtirilgan maktab internat edi oldin. Hozir respublika ixtisoslashtirilgan muzika va san'at akademik litseyi bo'ldi. Faqat musiqa yo'nalishida akademik litsey yo'nalishini tugatadi. Qolgan yo'nalishlar 9-sinfgacha o'qiydi, tugatadi.
Endi mana shu bilim dargohini tarixini gapirib bersangiz, qachon tuzilgan o'zi asli, necha yil bo'ldi, kimlar yetib chiqqan bu yerdan?
Men 2009-yil maktab internat tashkil topgandan buyon ishlayapman. Ungacha bu yer buni yarimi nafis san'at litsey bo'lgan, yarimi musiqa tarbiyalanuvchi maktab internat bo'lgan. Ikkita maktab qo'shilib, o'sha maktabni asosida musiqa va san'atga ixtisoslashtirilgan maktab internat tashkil topgan.
Endi Vazirlar Mahkamasini qaroridan keyin biror bir yangi jihozlar olindimi, yangi moliyaviy nimalar keldimi, qanaqa yordamlar bo'lyapti?
Yo'q, mana endi Vazirlar Mahkamasini qarori endi 16-dekabrdan chiqdi. Akademik litsey bunga aylandi. Hali biz to'liq akademik litsey bo'lib shakllanib, nima dedi, hali moliyaviy tomonimiz sekin-sekin bo'yapti. Endi mana yangi yildan buyog'iga bo'ladi-da, buni endi yanvardan boshlanadi.
Tasviriy san'at bo'yicha qanaqa nimalar bor, yo'nalishlar bor?
San'at yo'nalishi bo'yicha amaliy san'at, qizlar uchun rassomchilik bor, rassomchilik yo'nalishi bor. Keyin san'atning ikkinchi yo'nalishi qizlar uchun dizayner yo'nalishi bor. San'at o'zi ikkiga bo'linadi. Dizaynerlik kishi va rassomchilik yo'nalishiga bo'linadi.
O'zbekistonda oldingi Benkov uchilishisi bor, bu Kamoliddin Behzod nomli bilim yurti. O'shani bitkizib, keyin institutga borishadi-da.
Ha.
Sizlar bitkizib, bizga institutga borasiz. Yo'q,
bizda yo'q, bizda bormaydi. Bizda 9-sinfni tugatib, xohlagan o'sha yo'nalishdagi hozir aytgan Binkovgami yoki bo'lmasa Kamoliddin Behzodga kollejga topshirishi mumkin. 9-sinfdan keyingi ta'lim yo'nalishiga o'qishga topshirishi mumkin. 5-sinfdan qabul qilamiz 4-sinfni bitirgan o'quvchilarni. 9-sinfgacha o'qiydi san'at yo'nalishimiz. 9-sinfni bitirib, xohlagan kollejlariga kirishligisi mumkin yoki akademik litseyga kirishi mumkin.
Endi hozirgi zamonda ko'pchilik mana buxgalter yoki iqtisodiy sohalarni tanlaydi. Oldinlari masalan shu rassom bo'laman, san'atkor bo'laman deganlar ko'p bo'lardi. Hozir ham qanchalik ishtiyoq bor? Masalan, qanchalik to'layapti sizlarning nimalaringiz?
Yo'q, biz masalan bizda o'sha belgilangan yo'nalishimizga o'quvchi olishimiz kerak bo'lgan sonidan ortiq imtihon asosida qabul qilamiz. O'quvchilar ijodiy ishida o'zini chizgan rasmlarini olib kelib ko'rsatadi. O'sha bitta sinfga qabul qilish kerak bo'lgan o'quvchi soniga qarab qabul qilamiz o'quvchini. Bizga belgilangan o'zini kvotasi bo'ladi. Masalan, san'at yo'nalishiga yoki bitta sinfga 30tadan ortiq o'quvchi qabul qilishimiz kerak emas.
Yo'q, qanaqa keladi o'shalar? Tanlov yo'li bilanmi yoki?
Ha, albatta, imtihon asosida. Ota-onasi olib keladi. 25 maydan 25 iyunga qadar qabul joriy qilinadi. Hujjatlarni qabul qilamiz. Keyin bu jarayon tugagandan keyin, masalan, 22-23 kunlariga imtihon belgilanadi. Ota-onalar o'sha kunga bolalarini olib kelishadi. Bolalar 4 yo'nalishda imtihon topshiradi. Birinchisi ona tilidan diktant yozadi, ikkinchisi matematikadan yozmish yozadi, uchinchisi agar san'at yo'nalishiga bola topshirgan bo'lsa, o'sha yo'nalish bo'yicha bolani iqtidori ko'riladi. Chizib yurgan rasmlari bo'lishi mumkin. Ham o'shalarni ko'riladi, ham o'sha joyda bironta bir rasm chizib beradi bolalar. Ularga bitta o'sha belgilangan rasm yoki fon qo'yib beriladi, o'shanga qarab bola o'zini iqtidorini rasm chizib namoyon qilib beradi. 4-chisi psixolog bilan vrach nazoratidan o'tiladi. Psixolog savol-javobidan o'tiladi, vrach nazoratidan o'tkaziladi. Bola sog'lom bo'lsa, shu yo'nalishda keyinchalik faoliyat ko'rsatish imkoni yuqori bo'lsa, o'sha imtihonlardan yaxshi baho olsa, belgilangan ballini to'play olsa, unda o'quvchi qabul qilinadi.
Endi bu respublika ahamiyatidagi litseymi sizlarniki yoki?
Ha, albatta, butun respublika miqyosidagi o'quvchilar hujjat topshirish imtiyoziga ega kelib, o'sha qaysi viloyatdan bo'lishdan qat'iy nazar, shaharlik bo'lsin, viloyatlik bo'lsin, ular kelib topshiradi. Viloyatdan kelganlar yotoqxona bilan ta'minlanadi.
Birorta kvotalar bormi, masalan, xorazmga buncha, farg'ona vodiysiga buncha degan
yo'q, unaqa narsa yo'q. Keladi imkon darajasida, xohlang butun sinfni, butun xorazmdan kelganlar topshirib kirib o'qisa o'qiydi, mamuncha olsin anuncha olsin degan joyi yo'q. Lekin respublikadagi viloyatlarga ko'proq, endi albatta 80-85% viloyatlik bo'lishi kerak.
Mana shu litseyga aylanish jarayonida nima kutyapsiz?
Endi yaxshi tomoni nimada bo'ladi? Endi biz hozir faqat musiqa yo'nalishi bo'yicha akademik litsey bo'lganligimiz uchun muzikalniyda o'qiyotgan bolalar keyinchalik o'sha 9-ni bitirib shu maktabni o'zida qolib 10-11 sinfni tugatadi. Ularga bu ertaga kelajakda bemalol mana shu yerda o'zini tugatgandan keyin institutlarga kirishga imkoniyati ko'proq bo'ladi. Sababi konkurslarga qatnashib borgan bolalar o'sha respublika miqyosidagi ko'rik tanlovlarda degan joyi bor, yuqori o'rinni egallagan yoki xalqaro ko'rik tanlovda musiqa yo'nalishidan yuqori o'rin egallaganlar konservatoriyaga imtihonsiz byudjetga qabul qilinadilar. Endi balkim keyinchalik boshqa san'at yo'nalishimizda ham xuddi shu akademik litsey tarkibiga kiritilar, lekin hozircha musiqa yo'nalishimiz kiritilgan unga. Bu yildan boshlab, endi bu yildan boshlab faqat musiqa yo'nalishi 10-11 sinflarni o'qiydi.